habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda habeenimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa fiidnimo arbaca bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 16 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com saacadda afrikada baryaha. Tan waa 7 fiidnimo. Idaacadda caawana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan shir madaxeedka madaxda Maraykanka iyo Ruushka ay ku yeesheen amaba ay ku yeelanayaan magaalada Geneve ee dalka Switzerland.
Waxay rajaynayaan inay ka soo baxaan warar oo rajaynayo inay hore u sii socdaan arrimaha xiriirka Ruushka iyo Maraykanka oo waayadan dambena gaabis ku jira, balse sida la soo sheegayo lama filaayo in shir jaraa'id ay wada qabtaan labada madaxweyne. Laakiin waxaa la sheegayaa qaar ka mid a Kremlin-ka oo la hadlay saxaafadda waxay sheegeen inay dhici doonaan laba shir jaraa'id oo kala duwan.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan go'aanka jaamacadda carabta ee muranka biyo xidheenka Ethiopia.
nisbatan ladiiqa azaman assudan bigbal bilitifaaq almarxali wifqa shuruut alaatiya nimra waaxid.
Waxa uu sheegay in Suudaan ay diyaar u tahay inay aqbasho ay ogolaato heshiis tallaabo tallaabo ah oo ay la gasho Ethiopia haddii ay saxiixayso heshiis ay ku jiraan wax kasta oo lagu heshiiyey ilaa hadda.
Qodobadaasi iyo warar kaloo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan. Marka hore sawirkii caalamka oona nagu idiin akhriyo. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo ka Ruushka Vladimir Putin ayaa gudagalay saacado wada hadal toosa arbacada maanta ah. Labada hogaamiye ayaa ku kulmay goob ku taala magaalada Geneve ee dalka Switzerland. Kulanka ayaa aad loo dhowrayaa, kaasoo yimid xilli labada hogaamiyeba ay sheegeen in xiriirkoodu uu meeshii ugu hooseysay gaaray. Biden ayaa kulanka ku tilmaamay dood u dhexaysa laba quwadood oo waaweyn, isagoo intaas raaciyey in mar walba ay wanaagsan tahay in si toosa loo wada kulmo. Putin ayaa dhinaciisa sheegay inuu rajaynayo in wadahadalladu ay miro dhal noqdaan. Kulanka labada hogaamiye ayaa bilowgii si yara siloon u muuqday, iyadoo labaduba ay ka meermeerayeen inay si toosa isu eegaan. Mar Biden la weydiiyey in Putin la aamini karo ayuu madaxa kori hoos u ruxay, hase yeeshee aqalka cad ayaa si degdeg ah fariin dhinaca Twitter-ka oo soo diray ugu sheegay in madaxweynuhu sida cad aanu su'aal gaara ka jawaabaynin, hase yeeshee uu madax ruxu u socday warbaahinta sida fariintaasi lagu sheegay. Madaxweyne Putin ayaa isagu ismootiyey su'aalihii warfidyeennada, kuwaas oo ay ku jirtay inuu ka baqayo iyo in kale hogaamiyaha mucaaradka xidhan Alex Navalny. Dhinaca iyo bariga dhexena, xiisadda u dhexaysa Israel iyo kooxda Xamaas ee Falastiin ayaa mar kale qaraxday kadib markii Xamaas ay dhinaca Israel u gantay buufinada ololka dhaliya hal bil kadib markii xabad joojin lagu dhawaaqay. Kooxda Xamaas ayaa sheegtay in buufinadan ay ujeedadoodu tahay diidmo ku aadan socodka dad Falastiini Israeliiniya ay ku sameynayaan bariga magaalada Qudus. Socodka dadka reer Israel iyo duqeynta Israel ayaa yimid kadib dhowr maalmood markii xafiiska uu la wareegay ra-iisul wasaaraha cusub ee Israel Naftali Bennett. Waa iska horimaadkii u horreeyey ee labada dhinac dhex mara ilaa xabad joojintii timid kadib dagaal qaatay 12 maalmood, kaasoo ay ku dhinteen dad ku dhow 300 qof oo badankoodu Falastiiniyiin ahaa. Ciidamada Israel ayaa sheegay inuu ciidanka Israel ayaa sheegay inuu duqeeyey dhismo militari oo Xamaas ay leedahay, kaasoo ay sheegtay in loo adeegsado in lagu shiro. Xamaas ayaa dhinaceeda ku hanjabtay inay aargoonsan doonto haddii Israel ay sii wado isu soo baxyada kumanaanka Israeliinta mayalka adag ee socodka ku maraya qaybta qadiimiga ah ee magaalada Qudus iyagoo calamalulaya. Socodka ayaa la qabtaa sanad walba mar si loogu xuso waxa Israel ugu yeerto midaynta magaalada Qudus, hase yeeshee Falastiiniintu ay u arkaan caasimadoodii mustaqbalka oo faraha kasii baxaysa. Barnaamijka cuntada adduunka W F P ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in si degdega loogu baahan yahay balaayiin dollar oo gargaara si dadka ka badan 34 milyan ee qof ee ku kala nool qaaradda Afrika iyo dalka Yemen looga badbaadiyo macaluul ay qarka u saaran yihiin. Toddobaadkii hore ayaa ahayd markii hogaamiyaasha dalalka G7 ay walwal ka muujiyeen dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ay la kulmayaan malaayiin qof. Waxay ballan qaadeen $7 billion si looga hortago in dadkaasi ay la kulmaan macaluul ay qarka u saaran yihiin. WFP ayaa soo dhaweysay ballanqaadka dalalka G7 ay ku bixinayaan gargaarka nafta lagu badbaadinayo. Hase yeeshee, afhayeenka barnaamijka Thomson Phiri ayaa sheegay kaalmada dhaqaale oo keliya maahe in loo baahan yahay galaangal in loo yeesho meelaha ay baahidu ka jirto. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socoteenna waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa ku kulmay maanta Arbaca ahayd magaalada Geneve ee xarunta dalka Switzerland. Waa markii ugu horreysay ee labadan mas-uul kulmaan tan iyo markii uu Biden xafiiska la wareegay. Madaxweynaha Ruushka Putin ayaa hor yimid goobta shirka, labada madaxweyne ayaa isgacan qaaday oo erayo kooban isweydaarsaday, iyagoo sawiro loo qaaday rooga cas ee bannaanka shirka markii ay joogeen. Sidii la filayey, midkoodna ma uusan hadlin, midkoodna kama jawaabin su-aalo ay ku tuurtuurayeen wariyayaashu. Markay isqacan qaadeen kadib, waxay galeen qolka ay ku shirayeen kulan saacado qaatay kadib. Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba shirkan iyo waxaa laga filan karo ka wareystay Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon oo wariye ah kuna nool dalka Switzerland, shirkaasina isha ku hayay.
Colaado, waa mahadsantahay. magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa iminka waxaa ku kulmay labada madaxweyne Putin iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Biden. waxaana ku soo dhaweeyey oo furay shirkii madaxweynaha kaltanka Switzerland Barmelin, wuxuuna u rajeeyey shirkan inuu ka soo baxaan dunida caalamka ee xiiseynayaan iyo nabadda. waxaa la filayaa madaxweyne Putin iyo Biden ay bilaabi karaan wada xaajood cusub oo horseeda inay ka wada hadlaan macluumaad labada dhinac quseeya iyo caalamkaba. waxaana inta badan diiradda ku saari doonan ayaa la leeyahay arrimaha Afghanistan, Liibiya, Syria iyo murinka barnaamijyada nukliyaarka ah ee ka dhexeeya Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. waxaa shirka ku weheliya Biden iyo Putin labada wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Lavrov iyo ogeyaha arrimaha dibadda ee Blinken. saxaafaddan waxay sugayaan bal waxa ka soo baxa maanta.
Mustaf, shirkan meesha uu ka dhacayo iyo jawiga magaalada Geneva sida uu yahay?
dalka Switzerland iyo magaalada Geneva waxay caan ku ahayd xilliyada 80-aadkii iyo bilowgii 90-kiiba inay martigelido sharar badan oo adduunyada la iskugu keenayo. dalka Switzerland wuxuu magac ku lahay xagga arrimaha neutralka, dhexdhexaadka dunida. marka waayadihii dambe shirar noocaas ma dhicin. waxaana ugu dambeeya ayaa leeyahay dhowr 80-kii. marka shirkan maanta wuxuu u ahay sumcad dalka Switzerland inay ku soo dhaweeyaan mar kale labada madaxweyne ee adduunyada ugu duwan, Mareykanka iyo Ruushka. waxaana laga filayaa rajo weyn. ammaankana aad ayaa loo adkeeyey ilaa iyo shalay iyo maanta.
waa gartay. marka hadalhaynta saxaafadda ama warbaahinta dalka Switzerland iyo caalamka markaad fiiriso, maxaa laga filayaa shirkan labada madaxweyne oo kasoo baxaan?
waxaa laga filayaa labada madaxweyne inay horta bilow shirka wuxuu bilow u yahay inay mar kale ay kulmaan madaxweynaha Ruushka. waayadan dambe dibadaha uma safri jirin. marka madaxweynaha Mareykanka isagana xilka qabtay, waxay u tahay bilow fiican inay labada madaxweyne ay kulmaan, ay ka wada hadlaan arrimaha caalamka iyo waliba dhibaatooyinka laga soo sheegay bariga dhexe. marka rajo fiican ayay ka qabaan. saxaafaddan waxay rajaynayaan inay kasoo baxaan warar oo rajaynayo inay hor usii socdaan arrimaha xiriirka Ruushka iyo Mareykanka oo waayadan dambena gaabis ku jiray. balse sida lasoo sheegay, lama filayo in shir jaraa'id ay wada qabtaan labada madaxweyne. laakiin waxaa la sheegayaa qaar ka mid a Kremlinka oo la hadlay saxaafadda waxay sheegeen inay dhici doonaan laba shir jaraa'id oo kala duwan oo labada madaxweyne ay kala qaban doonaan.
kaasi waxa uu ahaa wariye Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon oo u warramayay wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Wasiiradda arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa talaadadii shalay ku kulmay dalka Qatar, iyagoo diiradda saarayay dadaalada la doonayo in lagu xaliyo khilaafka biyo-xidheenka wabiga Niil ee u dhexeeya Masar, Suudaan iyo Itoobiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa sheegay in xukuumadda Qaahir ay raadinayso xal diblomaasiyadeed ee aysan ahayn xal militari, ka ay doonayso inay ku xalido muranka kala dhexeeya Itoobiya ku saabsan buuxinta biyo-xidheenka dib u curashada, taasoo bilaaban doonta bisha soo socota. Wariyaha v o da Edward Uranian ayaa warbixintan magaalada Qaahira kasoo diray. Caashe Ibraahim Caashacuud ayaa inoo soo koobaysa.
Madaxa jaamacadda carabta Axmed Cabduul Gayt iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan bin Jaasim Athani ayaa la hadlay saxafiyiinta talaadadii shalay kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ay ku kulmeen magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Waxa ay sheegeen in kooxdu ay ugu baaqayso golaha amniga ee qaramada midoobay in uu qaado muranka u dhexeeya Egypt, Suudaan iyo Ethiopia. Ururka ayaa isku dayaya inuu ka hortago isku dhac marka Ethiopia ay bilowdo inay mar kale buuxiso biyo-xireenka Grand Renaissance bisha dambe, inkastoo uusan jirin heshiis ku saabsan isticmaalka biyaha oo ay la galeen Masar iyo Suudaan. Dadaalada dhexdhexaadinta ee midowga Afrika ayaan samaynin wax horumar ah oo la taaban karo, waxaana ay labada dal ee Masar iyo Suudaan ay muujiyeen walaac ah in amnigooda qaran uu saameyn xun ku yeelan doono haddii Ethiopia ay ku sii socoto buuxinta biyo-xireenka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar, Saamex Shugri, ayaa u sheegay warbaahinta carabta Isniintii in Qaahira ay weli isku dayayso in ay daaliso dhammaan wadiiqooyinka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Ethiopia ka hor inta aysan marin qaabab kale. Waxa uu yiri Masar waxay isku dayeysaa in ay xal ku gaarto qaabka wadahadalka ee hadda socda, laakiin haddii ay ku fashilanto oo ay jirto waxyeelo amaba khatar ku ah nolosha Masaarida amaba Suudaan, markaa labada dalba waxaa saaran mas-uuliyad ah inay difaacaan oo ay ilaaliyaan dadkooda. Wasiirka warbaahinta ee dalka Suudaan Yaasir Cabaas ayaa shir jaraa'id oo Isniintii ku qabtay magaalada Khartoum waxa uu ku sheegay in dalkiisa uu ansixin doono buuxinta biyo-xireenka haddii ay Ethiopia la gasho heshiis laga maarmaan ah labada dal ee Suudaan iyo Masar.
Nisbatan li dhiiq az-zaman as-Suudaan biqbal bil ittifaq al-marhali wifqa ash-shuruut al-aatiya. Nimra waahid at-tawqi' ala kulli ma tamma at-tawaafuq alayhi hatta al-aan. Nimra itniin,
waxa uu sheegay in Suudaan ay diyaar u tahay inay aqbasho ay ogolaato heshiis tallaabo tallaabo ah oo ay la gasho Ethiopia haddii ay saxiixayso heshiis ay ku jiraan wax kasta oo lagu heshiiyey ilaa hadda, oo ay ku jirto damaanad qaad ah in wadahadalladu ay ku sii socon doonaan muddo cayiman. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo si isdaba joog ah ugu adkaysanayay buuxinta biyo-xireenka inuu sii socon doono sida loo qorsheeyey bilowga bisha Juulaay, ayaa waxa uu dhowaan sheegay in dalkiisa uusan isku dayaynin inuu isticmaalo biyo-xireenka si uu cadaadis ugu saaro dariskiisa.
Hidaasee buzu nagar no hidaasee ye natsaannet armaachin no hidaasee zaareem batlayaya mangad ye middarrag maninyawum yekinyi gizaat issaabiyochin.
Waxa uu sheegay in biyo-xireenka uu astaan u yahay madax bannaanida Ethiopia iyadoo loo marayo, sidoo hadalka uu yiri waxaan caddaynaynaa, buu yiri, inaanan haysan mashruuc daaha gadaashiisa gumaystaha looga adeego dariskeenna. Waxa uu intaasi ku daray in Ethiopia ay tahay, sidoo hadalka u dhigay, dal lagu faano madax bannaan ayna ahaan doonto sidaasi weligeed. Falanqeeyaha siyaasadeed ee dalka Masar Saciid Saadiq ayaa u sheegay idaacadda v o a in xisbiga haya talada dalka Ethiopia uu u adeegsanayo wadaxaajoodka biyo-xireenka sidoo hadalka u dhigay tixgelin siyaasadeed oo gudaha ah oo ay ka mid tahay midaynta kooxaha qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool iyo isu soo ururinta taageerada doorashooyinka soo socda.
Mahadsaned Caashe Ibraahim Caashacuud noo soo jeedinaysay warbixintii wariyaha v o da Edward Uranian uu kasoo diray magaalada Qaahira. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a si toos idinkaga imanaysa magaalada Washington. Maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta caruurta Afrika. Haddaba waxaa warbixin ku saabsan xaaladda waxbarasho ee caruurta Soomaalida ee dalka Kenya. Magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyaha v o a da Intisaar Saalax Xuseen.
xuska maalinta caruurta afrika oo ku beegan 16 June ayaa laga xusayaa maanta qaaradda afrika xilli laga dayrinayo dhibaatooyinka haysta caruurta afrikaanka. Haddaba waa sidee xaaladda waxbarasho ee caruurta soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi? Sidee ayayna ula baratamaan caruurta dhigooda? Waxaan wax ka weydiiyey arintaas Ustaad Furtuun Maxamed Cusmaan oo ka mid ah macalimiinta soomaalida ee Kenya ku dhaqan.
Kaalinta ilmaha soomaalida waxbarashada ay kaga jiraan waddankan Kenya kaalima fiican waaye, oo maxay soomaalida aada bay waxbarashada uga dhex muuqataa ilmaha madaarista soomaalida, hadday ahaanlad iskuullada brifatka ah ee soomaalida u furan, hadday ahaanlad kuwa dowladda, hadday ahaanlad kuwa maxay aheto oo friiga ah, intaba soomaalida ilmahooda waxbarashada way ka muuqdaan, kaalima fiican ayay kasoo galaan. Walibaada sanadihii ugu dambeeyay soomaalida aaday usoo muuqanaysay oo goobaha waxbarashada iyo madaarista waxbarashada way muuqdaan. Kaasaan imaha soomaaliya ka imaanaya ee Kenya wax ku baranaya niyad waxbarashay hayaan inay wax bartaan, inay luqadda waddanka laga isticmaalo ku bartaan, maka yareystaan ilmaha kale waddanka degan ee soomaalida, maxay tahay soomaalida ehna muslimka ah ama gobolka xeebta kasoo jeeda ama maxay tahay gobollada kale ee degan, marka ilmaheena si fiican uga dhex muuqdaan oo weliba soomaalida maxay tahay ilmahooda waxbarashada aada bay goobaha waxbarashada ugu badan yihiin ayna joogaan, ee maxay tahay ay ka dhex muuqdaan xagga tacliinta iyo xagga kaalimahaba oo hay'ad waxbarashada ah, marka kama yareystaan ilmaha kale ee waddanka joogo tacliintooda sida ay u dadaalayaan iyagana u dadaalaan, hadday ahaan iskoolada dowladda iyo iskoolada brifatka labadaba ilmaheen soomaalida aada iyo aada bay hay'ad ugu dadaalaan tacliinta oo kaalintooda way muuqataa. Waxaan rajaynayaa inay generation fiican oo soomaalida ah oo waxbartay educated ah oo tartan la gala caruurta kaleenta ee waddanka nala degan ama ummadaha kaleento inay noo soo bixi doonaan insha allahu tacaala.
Sidoo kale Ustaad Furtuun ayaa tilmaamtay inay jiraan duruufo dhaqaale oo ku xeeran qaar ka mid ah caruurta soomaalida ee ku nool dalka Kenya.
Caqabada dhaqaale oo kalenta oo jira dadka qaar qoysaska qaar aysan awoodin ilmaha qaar waxbarashada inay meel dhex uga tagaan iyagoo rabo inay waxbartaan oo niyad hayaan kadib markay waayaan fiigii waxbarashada wax ka bixiyo, ama hadday agoon yihiin, ama hadday dan yar yihiin, ama hadday mas-uul aysan haysan, ama waalidkood kala tagay. Waa jiraa caruur badan oo dayacan oo maxay haysanin wax ka bixiyo fiigii waxbarashada, laakiin maxay ahato inta wax baranaysa badan.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa gacanta ku haysa qorshe ay doonayso inay dib ugu dirto Soomaaliya tira ka tirsan ciidamada gaarka ee Mareykanka si ay gacan uga siiyaan ciidamada Soomaaliya la dagaalanka maleeshiyada ururka Al-Shabaab. qorshahan ayaa haddii uu hirgalo qayb ahaan dib uga noqonaya go'aankii sida degdega ah ciidamada Mareykanka uga saaray Soomaaliya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump bishii January ee sanadkan. Warbixin arintan uu ka qoray wargeyska The New York Times ayaa waxaa soo jeedinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. go'aankii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee ciidamadii Mareykanka Soomaaliya joogay uga saaray ayaa hoosta ka xariiqaysa sida uu u doonayay inuu soo afjaro dagaalka muddada dheer qaatay ciidamada Mareykanku ay kula jiraan ururada Islaamiyiinta ee ka jira dalalka ay dowladahoodu daciifka yihiin ee Afrika iyo Bariga Dhexe. arrintan ayaa timid kadib weeraradii 12-kii bishii September ee 2010 dalka Mareykanka lagu qaaday. wargeyska The New York Times ayaa qoray in qorshahan aan weli la horgeynin xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Justin kii saddexaad mana cadda in madaxweyne Biden uu ogolaan doonayo in kale. arrimaha caqabada keenaya ayaa waxaa ku jira sidii xeerar cusub loogu samayn lahaa weerarada dhinaca droneska ee laga geysanaya meelo ka fog goobaha uu dagaalku ka socdo. wargeyska ayaa qoray in maamulka Biden uu xadidaad cusub ku soo rogay weerarada noocaas ah markii uu xilka la wareegay 20-kii bishii January ee sanadkan si uu waqti ugu helo inuu siyaasado go'aan arrintan ka soo saaro. halka xilligii Trump ay xeerarka weerarada drones ku ballaarnaayeen, go'aankeedana ay lahaayeen hogaamiyaasha military ee goobta dagaalka ku sugan ayaa hadda ay tahay in lasoo mariyo aqalka cad sida uu wargeysku qorayo. dadka taageersan in la kordhiyo weerarada ka dhanka ah kooxaha xagjirka ee Soomaaliya ayaa sheegaya in Mareykanka ay muhiim u tahay inuu sii wado weeraradan si ciidanka dowladda Soomaaliya looga caawiyo in dhulka ay joogaan ay uga ilaaliyaan inuu noqdo meelo laga soo maleego weerara argagixiso sida uu wargeysku qorayo. xilligii Trump, Mareykanku waxa uu qaaday 20 weerar oo diyaaradaha droneska sanadkii 2020, halka sanadkii ka horreeyay ee 2019 uu qaaday 36 weerar, kuwaas oo badidooda lagu qaaday ururka Al-Shabaab, tira yaroo ka midna lagu qaaday Daacishta Soomaaliya. militariga Mareykanka ayaa qaaday 6 weerar maalmihii u dambeeyey ee maamulka Trump, halka ilaa intii uu Biden xilka la wareegay aan wax weerara la qaadin sida uu wargeysku qorayo. badi ciidankii 700 ahaa ee laga saaray Soomaaliya bishii January ayaa waxaa la geeyey saldhigyo ku yaala dalalka Kenya iyo Jibuuti, goobahaas oo ay ku yaalaan meelaha weerarada droneska laga soo qaado, sida uu wargeysku qoray. Tiro boqol ka yaroo ciidankaasa ayaa hadda Soomaaliya ku sugan si ay isugu duwaan macluumaadka ka imanaya dayuuradaha dusha kala socda ururka Al-Shabaab, hase yeeshee sida uu wargeysku qoraya, tababarka dhinaca muuqaalka ee tababarayaasha militariya ku sugan Kenya iyo Jibuuti ay siinayaan ciidamada Soomaaliya ayaanan si habsami leh u soconin sida uu wargeysku qorayo. Wargeyska The New York Times ayaa qoray in howlgalka ciidanka Maraykanka Afrika ee AFRICOM uu ayar ayar u kordhinayo booqashadiisa Soomaaliya ee ciidamada tababarada gaarka bixiya, iyaga oo ka bilaabay dhowr maalmood una kordhiyey dhowr toddobaad. Yoolka ayaa wargeysku ku sheegay in kor loo qaado tababarka niyaddana loogu dhiso ciidanka Soomaaliya, sida uu wargeysku ka soo xigtay laba sarkaal oo Maraykana. Saraakiil ciidamada gaarka ee Maraykanka ka tirsan ayaa sheegay in tababar joogta oo dhulka ka dhaca ama booqashooyin xilli dheer qaata la'aantood ay kartida dagaal ee ciidanka Soomaaliya baaba'ayso. Soomaaliya ayaa hadda la daala dhacaysa sidii loo samayn lahaa xilli go'an oo lagu qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweyne. Saaradda ciidanka Maraykankuna waxay sii murjinaysaa dadaalada weerarada Al-Shabaab lagaga fogeynayo isu soo baxyada iyo codaynta xilliga doorashada. Bixinta ciidanka Maraykanka ayaa sidoo kale ku soo beegantay xilli ay xasaradii ka jirto dalka dariska Ethiopia, dalkaasoo ciidankiisu isna dagaalka Al-Shabaab qayb ka ahaa, sida uu qoray wargeyska The New York Times.
taasina waxay ahayd warbixintii wargeyska The New York Times uu ka qoray arrimaha military ee Maraykanka ee ku aadan dalka Soomaaliya. anigoo Maxamed Cabdiya ayaa idin soo jeedinayay. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaa maanta lagu qabtay kulan lagaga hadlayay saameynta isbeddelka cimilada dunida ee deegaanka la xiriirta. wariyaha V O da Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
wasaaradda deegaanka iyo horumarinta ee Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay ku hawlanayd dejinta siyaasadda heer qaran ee la xidhiidha isbeddelka cimilada oo sannadihii ugu dambeeyey si weyn looga dareemayo Soomaaliland. kulankan ugu dambeeyey ee ay wasaaraddu u abaabushay in lagu odoloso islamarkaana lagu lafaguro siyaasadda ilaalinta iyo badbaadada deegaanka ee la xidhiidha isbeddelka cimilada ee guud ahaan dunida wakhtigan xaadirka ka jirta ayaa waxaa hadal ka jeedisay wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare. Wasiir Shukri Bandare ayaa iftiimisay muhiimadda ay leedahay in la fahmo, gaar ahaana dadka Soomaaliland ay si wanaagsan ula qabsadaan isbeddelka cimilada oo xaqiiqa ah islamarkaana aan la dafiri karin.
waxaan idiin sheegayaa oynu runtii doonaynaa inaynu sugaysiino cimiladu way isbedeshay, waynu ogna way isbedeshay. soddonkii sannadood iyo afartankii sannadood u dambeeyey bay isa soo bedelaysay, maalinba maalinta kasii dambeysa ayay si rasmi ah oo dhaba isusii bedelaysay. haddaba inagu ma la soconaa isbedelka, ma ka diyaar garowna isbedelka, sidaynu u doonaynaa inaynu mustaqbalka u waajahno isbedelkaa soconaya ee sannadlaha, ee billaa, ee maalinlaa, sidaynu doonaynaa inu u waajahno. haddaynu nahay Soomaaliland, waxaynu doonaynaa inaynu u waajahno inagoo isku xidhan oo gacmaheennu is haystaan inaynu wax ka bedelno sidaynu imanka u socono iyo sidaynu nahay.
wasiirka horumarinta reer miyiga iyo deegaanka ee Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare waxay hoosta ka xariiqday sida ay muhiim u tahay in guud ahaan bulshadu iyo hay-adaha kala duwan ee dowladdu ay gacmaha isu qabsadaan, looguna midoobi lahaa in lala qabsado lana dhimo waxyeelada ay dadka kala duwani ku hayaan deegaanka, iyadoo laga feejignaanayo in waxyeelada deegaanku ay sabab u noqoto nabaadguur ku yimaada guud ahaanba deegaanka, taasi oo taabanaysa dad iyo duunyaba noloshooda.
kaliya waxaan idinka soo qaadayaa meel aad maanta kayn ku ogeyd ood ogtahay kayntaasi in xoolihii daaqayaano in runtii ummadani ka faa'iideysay, isaad ugu imanaysaa iyadoo la shiday oo laga dhigay dhuxul, la xaabeeyey foornooyinka loo soo xaabeeyey. aad arkaysaan maanta qofna aanay ka dahsoonayn loo soo xaalufiyey baytelmeeyadii in looga dhigo tiir baytelmeey laga dhigo. haddii aanaynu gacmaha isqabsoon oonayn waxaas oo kale aanaynu bedelin, oo aanaynu anagu isbeddel baanu wadnaa, aanaydu nala soconin isbeddelkaa nala soconin, dee waxba inoo suurtageli maayaan. cimiladaa isbedeshay saasunba maalin walba maalinta kasii dambeysay aynu u baabaan.
wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland ayaa sannadaha ugu dambeeyey ku hawlanayd dejinta shuruucda iyo xeerarka la xidhiidha ilaalinta deegaanka iyo horumarinta bulshada ee dhinaca shuruucda la xidhiidha ka hortagga waxyeelada lagu hayo deegaanka, iyadoo gobollada kala duwan ee Soomaalilandna ay dhibaatada ugu weyn ee ka jirta dhinaca deegaanku ay tahay dhuxulaysiga iyo xaalufinta dhulka, jarista dhirta, oo looga faa'iideysanayo magaalowga iyo tuulooyinka sii badanaya. Khadra Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad iyo aad umadsan yahay Khadra warbixintaasi. Hargeysa nooga soo diray haatana dhinacii heesaha, mid ka mid ah heesaha ee qaada fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. Waxaa inoo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qoyska iyo haweenka. hase yeeshee warkii caalamka oon mar kale idiin dulmaro. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo karuushka valadimir putin ayaa gudagalay saacado wada hadal toosa arbacada maanta. labada hogaamiye ayaa ku kulmay goob ku taala magaalada jenef ee dalka switzerland. kulanka ayaa aada loo dhowrayaa, kaasoo yimid xilli labada hogaamiyeba ay sheegeen in xiriirkoodu uu meeshii ugu hooseysay gaadhay. biden ayaa kulanka ku sheegay amaba ku tilmaamay dood u dhexaysa laba quwadood oo waaweyn, isagoo intaasi raaciyay in mar walba ay wanaagsan tahay in si toosa loo wada kulmo. putin ayaa dhinaciisa sheegay inuu rajaynayay in wadahadalladu ay miro dhal noqdaan. kulanka labada hogaamiye ayaa bilowgii si yara siloon u muuqday, iyadoo labaduba ay ka meermeerayeen inay si toosa isu eegaan. mar biden la weydiiyey in putin la aamini karo, ayuu madaxa kor iyo hoos u ruxay. hase yeeshee, aqalka cad ayaa si deg dega fariin dhinaca twitterka oo soo diray ugu sheegay in madaxweynuhu sida cad aanu su-aal gaara ka jawaabaynin. hase yeeshee, madax ruxu uu socday warbaahinta. madaxweyne putin ayaa isagu ismoodiyey su-aalihii warfidyeennada, kuwaasoo ay ku jirtay inuu ka baqayay iyo in kale hogaamiyaha mucaaradka xidhan alex navalny. xiisadda u dhexaysa israel iyo kooxda xamaas ee falastiin ayaa mar kale qaraxday kadib markii xamaas ee dhinaca israel u gantay buufinada ololka dhaliya. bil kadib markii xabad joojinta lagu dhawaaqay, kooxda xamaas ayaa se sheegtay in buufinada ay ujeedadoodu tahay diidmo ku aadan socdaal ama socod dad israa'iiliyiin ay ku sameynayaan bariga magaalada qudus. socodka dadka reer israa'iil iyo duqeynta dowladdaas ayaa yimid kadib dhowr maalmood kadib markii xafiiska uu la wareegay ra-iisul wasaaraha cusub ee israa'iil naftali bennett. waa iska horimaadkii u horreeyey ee labada dhinac dhex mara ilaa xabad joojintii timid kadib dagaal qaatay 11 maalmood, kaasoo ay ku dhinteen dad ku dhow 300 oo qof oo badankoodu falastiiniyiin ahaa. ciidanka israel ayaa sheegay inuu duqeeyey dhismo militari oo xamaas ay leedahay, kaasoo ay sheegtay in loo adeegsan jiray in lagu shiro. xamaas ayaa dhinaceeda ku hanjabtay inay aargoosan doonto haddii israel ay sii wado isu soo baxyada kumanaanka israa'iiliinta mayalka adag ee socodka ku maraya qaybta qadiimiga ah ee magaalada qudus iyagoo calamalulaya. socodkan ayaa la qabtaa sanadkiiba mar si loogu xuso waxa israel ugu yeerto midaynta magaalada qudus. hase yeeshee, falastiiniintu ay u arkaan ciidamadooda caasimadooda mustaqbalka oo faraha kasii baxaysa. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban. waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
heshiiskii doorashooyinka ee dhinacyada siyaasadda ku saxiixeen magaalada muqdisho 27kii mey kuma caddayn qoondada haweenka ee 30%, waxaana haweenku ay arrintaasi ka muujiyeen walwal aad u fara badan iyo cabsi ay ka qabaan inay waayaan kuraastii ay horay u haysteen. haddaba rajacaynkee ah ayay haweenku qabaan wakhtigan? sideese ku heli karaan matalaadooda siyaasadeed? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo maryan axmed oo ka mid a hablaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya jawaahir baarqab.
waa mahadsan tahay. waxaan aaminsanahay in badanaan ka hadlaynay 24 kursina waan haysanay dadaalada hadda socda iyo gabdhaha oo mar labaadaan isleeyahay 30 sano kadib barashadii gabdhaha mar labaad in la bartay oo ay maaragtay hadday noqoto dhaqanka hadday noqoto madaxda qaranka oo iyo dhammaan aan ka wal maaragtay walwal badanna uusan aniga hadda igu jirinoon isleeyahay amaba 30 dhaaftaan inay tahay rajadayda waa midda ii muuqanaysa sababtoo ah hadda odagi shalay wuxuu laayay ama nabadoonkii ama maaragtay dhallinyaradii maanta waxay fahmayeen ahmiyadda ay gabdhuhu leeyihiin habeenii maalinay shaqaynayaan waana la arkay gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii ay nasiib darro noqonayso inaan ka hadalno 2022 hana la siiyo inay maaragtay sanadkan ay isku xishoon doonaan rag Soomaaliyeed waxna noo ogolaan doonaan maadaama aanahay hantida kaliya ee dalka u hartay ee wadaniyada ah hooyada Soomaaliyeed waa federaal anagu reeran ka dhalan reerna waanu dhaxnay waxaan wax u qabanaynaa guud ahaan waa dadka iyo dalka Soomaaliyeed marka waana la bartay casharna ugu filan waxay la tahay miilashii la soo xuray 2016 iyo gabdhihii madashan ku ogaan doona sanadkan taas oo waliba aan wax walwala ayna horteyda ay ka muuqanaynin waayo prime ministerka iyo madaxweynaha dhammaan dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda waxa maaragtay ifafaaladaydu mar walba way la qurux badan tahay iyadoo aan aaminsanahay habeen iyo maalin dadaalka aan ku jirno albaabada aan garaacayno juhdiga aan gelinayno mar dhowna aan rajaynayo in maartay gabdhihii maartay gudan baastooradina la magacaabi doono inaan tagno dhammaan dowlad goboleedyada inaan hubino xaqiijino kuraasta gabdhaha Soomaaliyeed ay ku soo baxayaan waliba aan ku rajaweyna balan sanadkan in la yiraahdo iyadoon gabadha la dooran wiilka la dooran maayo gabdhaha kuraastooda in la xiro in habraac loo sameeyo waxay la tahay sanadkan laguma jiifan doono wuxuu noqon doonaa 2022 sanadkii aan rikoorka jabin doono 30 aan dhaafi doono malaha laga yaabee 10 Alla subxaanahu wa ta'ala noo qoray iyo ka badan baynaan helno anu rajadeydu waa taas
haye Maryan
waa ka fikir duwanaa Jawaahir sababtoo ah waxa albaartii Ilaahay qadaray waxa dhici doona Ilaahay og laakiin ifaalaha ii muuqda meel dhaweeyto waxaan la kulmeenay madaxweynayaasha maamulka goboleedada aan la kulanay inta aan shirka heshiiska qalinka lagu jeedin mid walba wuxuu noo muujiyay garab inuu noo yahay maxay ahayto gabdhuhuna ay koob yihiin oo rajo xumo ma aan ka qabin laakiin markaan madasha tagnay lagu saxiixanay heshiiska wax ka duwan ayaan ugu tagnay oo ahayd waxa aan ka dardaarmayna oo ahayd in aan si laciif loo qorin qoontada haweenka oo kuraastooda loo xiro oo la adkeeyo luqad adag lagu qoro ayaa isla sidii isi ka siilidata waxaa la yiri haweenka kuraasta waa in la ilaaliyaa ilaa laga ilaalinayaa si ilaalinayaa waa su'aasha marka taas ayaa walwal aad iyo aad aan uga qabaa niyad jab ayaana ka soo qaadnay sababtoo ah marka hore waan ordaynay waa habeen iyo maalin ama 4 ilaa 10 saac gudood aan 4 madaxweyne maamul goboleed la kulanay waa dareemkada 6 saac bahal aan la kulanay sida lagu helay inay adag tahay mid walbana wallahi billahi wax qurux badan oo aad qalbi qaboojiye oo noo sheegay laakiin waxaan umaleynaa haweenku waa la madadaalinaa mar walba ween walmadaale wax qabo qalbiga waa qalbi jilacsan waxa loo sheegaya seexda la dhaa taas waxii ila muuqatay in la dhaa dadaalka yareeyay waa idin taaganahay haddana aan wala taagneen taas waxay ku tusinaysa haweenka in la jiifinayo haweenka in la leeyahay wax miska idin saaran yihiin haddana aan laga qayb qilinay tusaale waxa kugu filan gudiyaha la magacaaba haweenku kuma jiraan ama ku yiriin tusaale waxa kugu filan miska wada hadalka ma joogan hadii haweenka sida ragga ixtiraamka loo haayo ama cabsida laga qabo laga cabsanaayo miiska wadahadalka ayaa la soo fariisin lahaa go'aan gaaristay ku lahaan lahaayeen door muhiim ah markaasna lagama tagin laakiin mar dad miiska wadahadal ka maqan tahay meesha lagu tashinay ka maqan tahay sida saacadeen matala la gaaray ama 6 saac adeen guriga iyo haween in caruurti aad u arreysid meeshaas wax Ilaahay kaaga qoray horta mar walba heliisa laakiin aad aan cabsanayna sanadkan
Jawaahir Baarqab maxaad ku sababaynaysaa in haweenku ay heli doonaan qoondadooda 130%
walaahi dadaalada faraha badan la iyo barashada gabdhaha la bartay maadaama ay maaragtay haday noqoto hoggaamiyasha dhaqanka iyo siyaasiyiintaba inta badanba ay fahmeen doorka gabdhaha ay ku leeyihiin ama nabadaynta horumarka dalka waana la bartay Soomaalidu waa maaragtay waxay la tahay gabar Soomaaliyeed markii la arko isla markiiba automatically qofku wuxuu dareemi karaa culayska gabadhaas ay leedahay ama bulshada ay ku dhexleedahay marka gabdhuhu waxay rag kaga duwan yihiin ninku wuxuu rabaa gurigiisa iyo noloshiisa shaqaysta laakiin gabadhu waxay u shaqeynaysaa qaranka dariska ehelka iyo asxaabta intaba way adeegaysaa marka anuu waxaan ii muuqanaysa mar walba waa horaan u sheegay rajadeennu 100% inay tahayna waxaan ku arkayaa sanadkan way ka duwan tahay sanadka hore ergaduna way ka badnaan doontaa odayaashii iyo saxiixayaashina way ka tiro badan tahay marka qof walba kwaalitigiisa aqoontiisa anuu marka waxaa ii muuqanayo ay tahay rajadeydu in aan 2016 wixii aan ka baranay inaan maantay nalagu qiyaami karinin dalkan wada leenahay miiska waxa aan ku soconno oo aan rabnaana ma aha kursi kaliya ma waxaan rabnaa xilalka la isku magacaabo iyo kuwa la isku doorto hadday noqoto agaasime haday noqoto biitoni ilaa ay kursiga madaxweynaha inta u dhaxeyso ay gabdhaha Soomaaliyeed aan karnaa ma golaha shacabka kaliye boqolkiiba 30 meel walba oo wiil joog waa in gabar joogto waxa aan rabno waana mid hadda keenaysa bisaylki family-gi qabaailadu iyo bartay reerka u dhaxdo oo maartay inta badan aan dhigi jiray reer aan u dhaxno waxba nooma ogola reer aan ka dhalanay waxaan u maleynaa sanadkan way ka baxaysaa in gabdhaha la dhisi doono gabdhahana ay siyaasada si xawliye ay u soo geli doonaan haday joogto qurbaha haday joogto gudaha habeen iyo maalin anagu waxaan nahay ciidan geyfan gurigi taagan goob walbana taagan marka shale markaan hurdayni maanta waa soo jeednaa annaguna waxaan u arkaynaa waa xal maaha waa ugu yaraan 130 inay gabdhuhu kuraasta aan helno in nala siiyo maaha waa inaan helnaa waay waan helaynaa 100% rajadeeda
Maryan maxay tahay rajada Jawaahir u muuqata ee aan adiga kuu muuqan marka la eego saamiga ay haweenka gucilo orodka ugu jiraan
mar walba waxa waa Jawaahir waxa ka fikir duwanahay because doorasho dadban ayaa hadal aadaya haddii taa doorasho la isu codeynayo haweenku way soo bixi lahaayeen wayna ku tashan lahayd codka shacabka Soomaaliyeed laakiin dadban marka la leeyahay dadbantaan ku dhex jirnaayo waxa anaga nagala dad baaya rag aan la soo saaraya haween cid waxa ogol ma jirto waxa ku cadeynayso haweenka waxa cilad looga dhigaa markii tan ugu fiican oo soo dhawaata kursiga yaa qabareer hebala qab reer hebala kula naqaneysaay naga daaya keena walaalku aan qabno waxa ka hada ergadu waa la badiyay 111 iyagoo ah ayaa maare Louisna 111 waa laga dhigay lacagta haweenku way ku badan tahay oo intaasoo lacag ah sida ninka uma keenin karto maxay aheeyto ii sheeg eena gudiidi kuma jiraan saan ku sheegay ergooyinka ma naqaan tirada intay ka naqan doonaan taas ayaa walaalku ugu weyn ah dhinaca lacagtu ay ku badan tahay ergada waa ogtahay ergada iska ma tageysa meesha lacag ay u baahan tahay 111 qof in la beegareeyo u baahan tahay lama heli karo eena haweenku waa iska inda tiraya wax qabadkooda iyaga ayaa guriga badbaadiya iyaga ayaa caruurta iskuulka u dira kiishala keenaa kashalaysan oo dhahay kii keenin wax lagama qabanin ana ma keenay gabdho badanaa arin odayaasho ay dhahayaan sanadkan kugu ceebuunayo waxaan la yiri waana la ceebay daareer hebelnahay waxaan dhahay nin maxaa u keensan wajir markaa gabar keenaysiin marka intii kuwii kalaaba lasoo tirdiray kuwii keenayaaba sanadkan la niyad jabiyey kuwii aan shala hore u keenina inay ku guuleystaan markay arkeen talaabo laga qaadi haddana soo ma wadaan marka rajadeedu wax xumeynaa waxay tahay odayaashii shalay keenay gabdhaha lama appreciate garaynin kuwii aanan keenina lama ganaaxin kuwii marka keenay waxaan rajo ka qabnaa inay gabar keeni doonin walwal weyn ayaan taas ka qabnaa kuraasta haweenka sida Jawaahir u sheegtay ee ku fadhiyaan inaan weynaan baan ka baqayaaba iyadu waxay leedahay 40-keenna hanoo xiro inta dhimana hanala soo siiyo 24-ka ayaan walwal waxaan ka qabaa in aanu soo naqaneen inaan walwal ka qabaa taasna waxaa dilil u ah sida howluhu hadda u socdaan hadda 16-ka iyo hadda way kala duwan tahay hataa waagaas waxaa jira saacadan gobolada la jiray maxay ahayto galaan gala jiray ergooyinka la xulanayay maxay ahayto haweenka hataa dad rabaad ragga ka buuxeen oo dhayn ilaa hadda haweenka baarlamaanka marka la sheekaysatay haween isxubta oo ku dheeso aniga waxay banaanka ii yaaliin oo 100% waay sanadkan ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese haweenka Soomaaliyeed ku heli karaan mataladooda siyaasadeed ee 100% aan ku horeeyo Jawaahir
xalku wuxuu yahay sida hadda aan hore u sheegnayba in dhalinyaradii gabdhaha aha maantay marka aad gashid baraha bulshada gabar yar oo musharax aad arkaysaa marka anigu fariinteena waxa ay markii horeba gabadha ariga jirtay inay gaarto marka maantay adduunyada hore u martay ee casriga ah in gabdhaha Soomaaliyeed ay baryo tamaan waa wax laga qurux badan yahay waxaan aaminsanahay in ra'iisul wasaarahan aan ka codsanayna iyo dadka gudiyada maartay tiimka hoggaamin doona gudiyada doorashooyinka inaanayba aan baloo tartamin ilaa gabar ay ka keenaan saddexda kursi beelaha iskale inta kale gabdhu way ku tartami karaan marka anigu mar walba waa aniga sheegay wacyigelinta oo badino bulshada Soomaaliyeed oo ku baraarugsan gabdhaha Soomaaliyeedna inay mar walba ay ahaato mid isku kalsoon marka anigu waxa ii muuqata kalsooni badan aan ka qabaa gabdhaha Soomaaliyeed waa hanti qaran baarlamaankana way ka mid noqonayaan dhaqankana sanadkan dee way barteenoo odaygii gabar shala dhistay maanta uu ka qurux badan yahay
haye Maryan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
halka wuxuu yahay haweenku aan isgarab siiyaan haweenku dal ii dibad haddii iyaga isaboorti gareeyaan oo sanduuq dhaqaale intay furtaan lacag yar qiimo qadmad yar lagu shibo qadmadaasoo gabadha musharaxada ah guddi inta loo saaro maaha qadmada in gabadho dhan lagu fasaxay guddi inta loo saaro leeyahay bal inta mashruuciinta ah anagoona qabiil ku doornin anagoona yee tah dhihinin gabar soomaaliye darteed qadmadeena waa taasaa santuuqaasi ku jirta ayaa lacag aan oga marsoonin lacagta xataa gabdhiha laga bixiyo ergadaha loo gado oo maxay eetoy fiigina halaga bixiyo gabdhuhu waa inay iga iscaawiyaan xalka noocaas aan u arkaa inay iga iscaawiyaan santuuq ee furtaan maxay eetoy gabadha aan rabin iyada kursiga waa inay gabadha rabta la doontaa taladooyin kale oo aan siinaa waxay tahay inaan la quusanin in oda dhaqameedka loo tago in maxay tolka la iska soo gado in aad tusto tolka waxyaabihii aa u qabatay inaad tusto tolkaada inaa u roon tahay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo maryan axmed oo ka tirsan hablaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad bu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubintaasi dooda gaaban in la socodsiinayey haatanna ku soo dhowaada xubintii haweenka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysa wariyaha v o eda caasha ibraahim xashcuud
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaan barnaamijka ku bidhaaminaynaa macluusha haysata qoysas badan oo dhowaan ka soo barakacay tuulooyin afartan ka badan oo ku yaala gobolka Bakool oo hadda ku sugan degmada Xudur ee gobolkaasi. Qoysaskan oo ku soo barakacay degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa tuulooyinkoodii waxaa si khasab ah uga soo barakicisay Al-Shabaab sida uu faahfaahinayo guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin.
Dadkii waa soo barakiciyey barakacii baacdooda kulli baad lama soo koobi karo. dhibaato badanaa ka jirto deegaankii 42 tuulo ayaa laga soo barakiciyey dadkii magaaladii ay soo galeen waxa haystan malaha ee marka roob dhibaato badanaa ka jirtay deegaanka saad la socotaanba goodoona ku jiray raashin la-aana ku jirtay biila-aana ka jirtay waxay oo dhan badane intaas dada ayaa soo galay dadkii hadee golley markii ay soo barakaceen magaaladii ku soo jabeen barakacii markii horena waxaa magaalada Xudur ku sugnaa tiyeegnow iyo rabdhuur oo guuta iyo tuulooyinka dadkii horey loogu soo barakiciyey waxay ku sugnaayeen Xudur. haddana kulley barnaamijkan hadda socdo waa barnaamijkii ugu dambeeyey oo nimankan dhawaa ku dhibaateen deegaamadii iyo dadkii ilaa 200 sano tuulooyinka la deganaa ayaa hadda dadka soo guuriyeen
degmada Xudur. waxay dhowaanahanba ku jirtay go-doon waxaana istaagay gebi ahaanba gaadiidkii xagga dhulka ee badeecadaha kala duwan geynaya magaalada kadib markii marar dhowr ah la gubay gaadiid magaalada u siday badeecooyin u badan raashin. Maxamed Macalin, guddoomiyaha degmada Xudur, ayaa sheegaya in dadka usoo barakacay degmada ay macluul uun kala kulmeen magaalada maadaama ay cunno yari baahsani ka jirto.
dadku waxba ma haystaan, magaaladana wax ka soo horreeyey ma laha. magaalada markii hore dhib ayada haystay raashin la-aan iyo wax kasi go-doon ay ku jireen wax hadda haystaan ma laha. dadkii waa dhibaataysan yihiin, daawo ma haystaan, biyo ma haystaan, caafimaad ma haystaan, runtii wax cunaan ma haystaan. dadka soo barakacay waa dad aada u liito, dadka laba meelo ay u kala jabeen, labada meelo dad baadiye aadeen, dadkii horeleyda ay baadiye aadeen oo tuulooyinka nawaayada degnaa, dadkii magaalada tuulooyinka degnaa waxay soo aadeen magaalada Xudur. ilaa hadda waxaa ku sugan qiyaas ahaantii haddii la isku daro qahootiyadii markii hore degnaa oo ilaa tiyeeglow ilaa rabdhuure ilaa qahootiyaalkii markii hore magaaladan ku sugnaa kuwaan haddii lagu daro ilaa 6,000-7,000 gooso waaye waxiyo macnaha magaaladan Xudur hadda qahooti ku ah barakac ku ah waxa cusub iyo waxay horey u joogi haddii la isku daro waa intaas. dadka haddana waa soo socdaan magaalooyinka malaha biyo malaha sanadkan roobku ma da-in nawaagan magaalada Xudur biila-aan waa haysta runtii dhibaatooyin ba-an ayaa ka jirto.
qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa degmada iyo guud ahaan gobolka ee ku sugan gudaha iyo dibadda ah ayaa dadaal ay sameeyeen waxa uu suurageliyey in cunno yar la gaarsiiyo qaar ka mid ah dadka degmada kuwooda ugu macluusha badan. dadkaasi waxaa ka mid ah Nimca Isaaq Maxamed oo joogta dalka Sweden.
runtii gobolka Bakool saddex magaalo marka laga reebo inta kale waxaa haysato qolooyinka oo al-shabaab ee saddex gobol saddex degmana dowladda soomaaliya federaalka ayay hoos tagaan oo maamulka koonfur galbeed ayay ka tirsan yihiin. Degmadan xudur muddo 8 sano ah go-doon ayay ku jirtaa, waddo u furan ma laha, hal waddoay wax kasoo geli jirin oo dhinacan quracjo ma ah oo raashimada laga keeno Muqdisho ama dhinacan beledweyne ay soo mari jireen. Intiina sanadii hadda lasoo dhaafay 52 baabuur camal ayaa lagu gubay oo dadkii way hakada ayaa galay. Hadda tan ugu daran oo haysata waxa ay tahay iyadoo awalba waddooyinku xirnaayeen mootooyin wax lagu keeni jiray ayaa haddana mootooyinkii laga xayiray oo dadkii ku dhowaa magaaladaas degmadaas xudur soonaheeda deganaa tuulooyinkii amar lagu siiyey in 13 kilomitir ay ka guuraan. Marka dhibkaas federaal ha noqdana ma aysan helin.
Adinka ka jaaliyad ahaan galaangalka aad u leedihiin in dadkaas la caawiyo?
Annaga jaaliyadda kasoo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool magaceeduna uu yahay Midnimo ayaan xibin ka ahay aniga. Runtii bishii January ilaa February dhib aad u weyn ayaa ka jira meeshaas. Meeshaasna wixii karaankeena waan ka geysanay oo raashin ayaan geynay magaalada Xudur iyo degmada Waajidba. Degmadaas Waajid oo 600 qoys aan wixii calafkooda aan ka siinay raashin hal diyaara ah, laba diyaari iyo hal gaarina waxaan geynay degmadan Xudur. Markastana waa u taaganahay in dadkeena dhibka haysto aan la qaybsano.
Qaabkee u marteen markaan raashinka xagga gaarsaan?
Raashinka xamara laga iibshay diyaaradda xamaraan ka kiraynay, diyaaradaa lagu geeyey raashinka. Hal baabuur baa noo dheeraa, halka baabuurna raashinkii ay ciidamada kasoo gelbin jireen oo ay ganacsato lahaayeen degmada Ciil Barde ayaan kusoo darnay oo Ciil Barde laga soo gaday, inta kalena diyaaradaa loo kireeyey.
Marka wakiila idin jooga miyaa gudaha oo hawsha idin fududeeyay?
Wakiila jooga degmada Waajid, wakiila noo joogo Muqdisho, wakiila noo joogay oo ka iibshay meesha raashinka, oo Xudurna wakiiladii qaybinayay iyo maamulka degmada iyo gobolka ayaa isla qaybiyay oo dadka gaarsiiyey.
Marka imisa qoys aad gaarsiiseen?
Laba jeer la kala qaybiyey, mar 400 iyo xoogaa qoys ayaa la gaarsiiyey, marna 220 qoys ayaa la siiyey.
Marka inta uu Xudur ay joogeen mise Xudur iyo Waajid?
Intaas hadda aan sheegay Xudur ay joogaan, laakiin qoysaska Waajid joogay 610 qoys ay ahaayeen, ayaga hal diyaara loo geeyay gooni waa.
Marka intaas ma intii aad kari karteena mise baahidi jirta intaas ahayd?
Baahi jirta ma ahayn, annaga hal jaaliyad oo jaaliyadaha kasoo jeeda koonfur galbeed oo dhan ma ahayn, hal jaaliyad oo la yiraahdo Midnimo ayay ahayd, ayagana intii karaankooda ahaa markaas ay gaarsiin kareen intaasay ahayd.
Salaad Maxamed Mukhtaar oo loo yaqaano Salaad Jerry oo ka mid ah ganacsatada magaalada Baydhabo ayaa sidoo kale ka mid ah dadka horay isugu xilqaamay inay caawiyaan dadka ku tabaaleysan degmada Xudur ee go-doonka ku jirta. Waxa uu ka waramayaa kaalmada uu gaarsiiyey qoysaskaasi.
Markii oo madaxweynaha Cabdicasiis uu baaq soo jeediyey ganacsatada South West, ayaa aniga isxilqaamay oo geeyey 6 tan oo raashin ah. 6 tan 25-kii Janaayo sanadkan ay ahayd. Baaba ayaa markaas aad loogu baabacsanaa magaalada. Hadda marka baabacii hore way kasii dartay, aad iyo aad ayay uga sii dartay. Hadda tan ay taagan tahay waa magaaladii Moodka oo kale ayay taagan tahay. Dadka markaas kiyuu xataa way soo geli jireen oo markii raashinka la qiibanayay, laakiin hadda kiyuu xataa ma soo geli karaan. Dadka xikra maaha, waa baabacsan tahay magaalada. Dadkii deegaanka aha ama South West wixii ool oo meelaha jiro sida jaaliyadaha kulli in ay usoo taliyaan, iyo ganacsatada South West kulli in ay qayb weyn ka qaataan oo ay kacaan dadkaas masaakiinta walaalahooda loo gurmado si ay nolol ay u helaan. Annaga dhan haddana waaba kacsanahay. Haddana si aan wax kale aan ku geyno, aniga aan ku geeyo ayaan raadinayaa in haddana 6 tan ama 7 tan aan geeyo si diyaaraan raadinayaa. Marka dadka ganacsatada South West waxaan ka rabaa in ay ayagana isxilqaamaan oo walaalahooda oo tacbaansan oo ay kacaan ay wax u geeyaan. Meel raashin kasoo galaya malaha, baabuur ma galayo, diyaarad wax lagu geeyay dad manfaca magaaladan oo gobol manfaciso. Marka dadka oo ganacsatada iyo jaaliyadaha kulli ama dadkii deegaanka oo banaanka jira, waxaan u sheegi lahaa in ay Xudur ay maanta baaba'san tahay oo eber ay tahay. Ninkii kana hayo iyo ninkii kalaba kulli in ay ugu soo kacaan Soomaalinimo iyo South Westnimo kulli garab lagu siiyo.
Ugu dambeyntiina, Nimcay Isaaq Maxamed ayaa baaq u diraysa dowladda federaalka ah maamulka Koonfur Galbeed iyo hay-adaha caalamiga ah in daray loo yeesho dhibaatada ka taagan degmada Xudur, maadaama dhibaatadu ay tahay mid ka mug weyn shacabka caadiga ah.
Horta Ilaah baa awood leh, intaas dhanna ma awoodi karno, awoodna uma hayno. Maanta degmadaas Xudur waxay u baahan tahay gacan dowladeed. Awal waxaa joogay Tiyaglow dadkii kasoo qaxay, oo dadkii shacabkii Tiyaglow say u dhan yihiin marka laga reebo wax yaroo soo haray, waxay dulsaar ku yihiin degmada Xudur. Dadkii kasoo qaxay rabuure waxay dulsaar ku ahaayeen degmada Xudur. Haddana waxaa dheeri kusoo noqday dadkii tuulooyinkii kasoo qaxay. Marka hal jaaliyad oo wax ay aruuriyeen wax uma tarayso. Dadkaas waxay u baahan yihiin gacan dowladeed, maamulka Fur Galbeed ama maamulka dowladda dhexe. Wadooyinkaas in loo furo oo la caawiyo ayay u baahan yihiin dadkaas, ee dad shacab ah wax ka tari kara ma aha.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Aan ku soo qaadanay macluusha haysata qoysas badan oo dhowaan kasoo barakacay tuulooyin 40 ka badan oo ku yaala gobolka Bakool oo hadda ku sugan degmada Xudur ee gobolkaasi. Intaan mar kale kulmayno, waa Ashe Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad bu maasantahay Ashe Ibrahim Xashcuud oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu caawa idinku talagalay. Heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeedii fiidnimo ee idinka imanaysay magaalada Washington. Inta hadii la raadiyo idaacadaha soo socda, inoo mar kale dib u kulmi doono. Waa anigu Maxamed Cabdi idinla socodsiinayay idaacaddu, idinla sidaasiyo fiid wanaagsan.